สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นที่ประเทศชิลีนะครับและผลการเลือกตั้งออกมาน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าผู้ชนะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีชิลีคนใหม่เป็นอดีตแกนนำนักศึกษาอายุแค่35ปีเท่านั้นว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเมืองชิลีนะครับเพราะว่าถ้ามองการเมืองชิลีในภาพใหญ่หลายคนกำลังมองเลยครับว่าตอนนี้ชิลีกำลังรื้อระบอบเผด็จการที่ฝังรากลึกในสังคมชิลีมาไม่ต่ำกว่าครึ่งศตวรรษที่สำคัญเนี่ยแม้ตัวผู้นำเผด็จการจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ตัวระบบเผด็จการยังคงซึมลึกอยู่ในสังคมชิลีจนทำให้สังคมชิลีเกิดความเหลื่อมล้ำขั้นสุดอยู่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์วายอธิบายสถานการณ์โลกเลยรวบรวมการเมืองชิลีมาเล่าให้ฟังนะครับว่าชิลีกำลังจะรื้อระบอบเผด็จการที่ฝังรากลึกอย่างไรฟังคลิปนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการรื้อระบอบเผด็จการไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเลยเวอร์วายอธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขระบอบเผด็จการในชิลีที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ผมขอเริ่มต้นจากการรัฐประหารเมื่อวันที่11กันยายน1973ที่มีผู้นำการรัฐประหารชื่อนายพลออกุสโตปิโนเช่ครับนายพลปิโนเช่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นได้นำกำลังค้นอำนาจประธานาธิบดีคนเดิมนะครับคือนายซันบาดอร์อาเยนเดซึ่งแต่งตั้งเขาขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับมือนี่แหละครับท่ามกลางสถานการณ์ในชิลีตอนนั้นที่การเมืองกำลังถึงทางตันผลจากความขัดแย้งอย่างสุดขั้วของฝ่ายการเมืองขั้วต่างๆครับและอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นแรงผลักดันให้เกิดการรัฐประหารในชิลีคือการสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐครับซึ่งในตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีความกังวลถึงภัยคอมมิวนิสต์ที่จะแทรกซึมเข้าไปในชิลีนะครับส่งผลให้ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐนั้นมีท่าทีสนับสนุนคนที่เป็นขั้วตรงข้ามกับรัฐบาลชิลีแถมยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกองทัพของชิลีด้วยรายงานระบุถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นรับทราบนะครับว่ากองทัพชิลีกำลังจะก่อรัฐประหารในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ตัวของรัฐบาลสหรัฐนั้นก็ไม่มีท่าทีที่จะต่อต้านอะไรเลยมิหนำซ้ำเมื่อนายพลปิโนเช่ขึ้นสู่อำนาจเรียบร้อยแล้วรัฐบาลสหรัฐก็ยังออกโรงสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการของปิโนเช่ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันรัฐประหารในครั้งนั้นลงเอยด้วยความรุนแรงครับกำลังทหารโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งมีประธานาธิบดีอาเยนเดอยู่ภายในและประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่ยอมลงจากอำนาจเพราะปลายกระบอกปืนของทหารจนในที่สุดตัวของประธานาธิบดีอาเยนเดก็เสียชีวิตครับโดยได้รับการยืนยันจากหลายฝ่ายนะครับว่าเขาฆ่าตัวตายซึ่งก็ยังมีข้อถกเถียงจากเอกสารบางชิ้นจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าตกลงแล้วประธานาธิบดีอาเยนเดฆ่าตัวตายจริงหรือเขาถูกสังหารแล้วถูกจัดฉากให้เหมือนการฆ่าตัวตายกันแน่แล้วมาจนถึงตอนนี้นายพลปิโนเช่ก็กลายเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงในชิลีไปแล้วนะครับซึ่งในตอนแรกนายพลปิโนเช่บอกว่าเขาจะปกครองชิลีแค่ปีเดียวแล้วก็จะส่งไม้ต่อให้ผู้นำคนอื่นๆปกครองชิลีต่อไปแต่ทำไปทำมาในพลปิโนเช่ก็ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของชิลีปกครองชิลีมาตั้งแต่ปี1973ถึงปี1990คือปกครองชิลียาวนานถึง17ปีเลยการลงจากอำนาจของนายพลปิโนเช่เป็นไปตามการหยั่งเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อปี1989นะครับในครั้งนั้นจะเรียกว่าการเลือกตั้งก็คงจะไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีคู่แข่งเลยมีแค่ในพลปิโนเช่เพียงช้อยเดียวหรือว่าจะเรียกการประชามติก็ไม่เชิงสักทีเดียวนะครับเพราะว่าการหยั่งเสียงในครั้งนั้นเป็นการไปถามประชาชนว่าอยากจะให้ในพลปิโนเช่ครองอำนาจปกครองชิลีไปอีก8ปีหรือไม่ซึ่งคำตอบของประชาชนส่วนใหญ่เกือบ 56% ก็บอกว่าเขาไม่ต้องการให้ในพลปิโนเช่ปกครองชิลีอีกต่อไปแล้วแต่ถึงแม้นายพลปิโนเช่จะลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีชิลีในปี1990นะครับแต่ตัวเขาเองก็ยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปจนถึงเกษียณอายุ แถมยังได้รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแบบตลอดชีพอีกด้วยครับโดยตลอดช่วงเวลาที่นายพลปิโนเช่ถือครองอำนาจในชิลีนะครับก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชิลีแต่ว่าผมขอยก3อย่างที่เป็นเหมือนมรดกบาปที่นายพลปิโนเช่ทิ้งเอาไว้ในสังคมชิลีจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ไขกันได้นะครับ3เรื่องที่ว่าก็มีตั้งแต่เรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่สมัยที่นายพลปิโนเช่ปกครองชิลีเรื่องที่2เป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่นายพลปิโนเช่นำมาใช้กับชิลีนะครับส่วนเรื่องที่3เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ร่างในสมัยนายพลปิโนเช่ซึ่งเชื่อไหมครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นยังคงใช้ในชิลีจนถึงทุกวันนี้เลยต่อมาเริ่มต้นที่มรดกบาปชิ้นแรกคือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนายพลปิโนเช่นะครับมีรายงานว่าในยุครัฐบาลเผด็จการปิโนเช่นั้นมีการสังหารหรือทำให้ผู้คนที่เป็นผู้เห็นต่างสูญหายไปไม่ต่ำกว่า 3,000 คนเลยนะครับขณะที่มีผู้คนมากถึงไม่ต่ำกว่า 40,000 คนถูกซ้อมทรมานเพียงเพราะเหตุผลทางการเมืองครับเรื่องนี้นายพลปิโนเช่ก็ยังคงลอยนวลพ้นผิดแม้กระทั่งในวันที่เขาลงจากตำแหน่งผู้นำเผด็จการของชิลีแล้วนะครับจนกระทั่งเขาถูกจับกุมที่กรุงลอนดอนของอังกฤษในข้อหาทรมานพลเมืองชาวสเปนในขณะที่เขาอยู่ในอำนาจครับซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับให้มีการส่งตัวในพลปิโนเช่กลับมายังชิลีเพื่อเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่สุดท้ายยังไม่ทันได้เริ่มการพิจารณาคดีอย่างจริงจังเลยนะครับเขาก็เสียชีวิตไปก่อนในปี2006การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงเรื่องแรกที่เป็นเหมือนมรดกบาปที่ในพลปิโนเช่ทิ้งเอาไว้ให้กับสังคมชิลีนะครับเรื่องที่2ที่เรากำลังจะพูดถึงและเป็นมรดกบาปที่ร้ายแรงไม่แพ้กันคือเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่นายพลปิโนเช่นำมาใช้แล้วทำให้สภาพสังคมของชิลีในปัจจุบันอยู่ในสภาวะเหลื่อมล้ำถึงขีดสุดครับคำว่าระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่คืออะไรคำว่าเสรีนิยมใหม่ในที่นี้ก็หมายความว่าการเปิดให้ภาคเอกชนมีการแข่งขันอย่างเสรีที่สุดนะครับซึ่งถ้าจะทำแบบนั้นได้ภาครัฐก็ต้องเอื้อผ่านการไม่บังคับอะไรเลยกับภาคเอกชนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลชิลีในสมัยนายพลปิโนเช่ทำการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ไปแข่งขันกับเอกชนโดยตรงนอกจากนี้ยังไม่ออกข้อบังคับใดๆเกี่ยวกับภาคเอกชนที่จะมีส่วนช่วยการันตีสวัสดิภาพของแรงงานครับโดยแนวคิดเศรษฐกิจนี้นายพลปิโนเช่นำมาใช้โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ข้อดีของมันก็คือทำให้เศรษฐกิจของชิลีเติบโตอย่างรวดเร็วครับและแม้จะพ้นยุคเผด็จการปิโนเช่ไปแล้วรัฐบาลของชิลีในยุคต่อๆมาก็ยังคงใช้แนวคิดเศรษฐกิจนี้เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตแต่นั่นก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นข้อดีเพียงข้อเดียวของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่เลยนะครับเพราะว่ามีข้อเสียมากมายจากระบบเศรษฐกิจนี้หนึ่งในนั้นที่เห็นภาพชัดเจนในกรณีของชิลีคือสังคมชิลีมีความเหลื่อมล้ำถึงขีดสุดเลยครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่มือใครยาวสาวได้สาวเอาครับนั่นหมายความว่าคนที่รวยอยู่แล้วก็จะหาเงินได้มากขึ้นในขณะที่คนที่จนก็จะมีโอกาสในการหาเงินเลี้ยงชีพได้ยากกว่าครับโดยข้อมูลเมื่อปี2017ระบุไว้แบบนี้นะครับว่าชาวชิลีที่มีรายได้มากที่สุด 10% แรกเนี่ยสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้มากกว่า40เท่าตัวเมื่อเทียบกับชาวชิลีที่มีรายได้น้อยที่สุด 10% ที่อยู่ข้างล่างครับการบังคับใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ยังทำให้ภาครัฐไม่ยอมออกมาตรการต่างๆไปบังคับใช้กับภาคเอกชนด้วยนะครับโดยอ้างว่าต้องการให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีที่สุดซึ่งนั่นก็ส่งผลให้สวัสดิการของแรงงานมีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่ได้รับการการันตีนะครับรวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลชิลีในสมัยนายพลปิโนเช่ได้เปิดทางให้บริษัทสามารถจ้างพนักงานด้วยสัญญาชั่วคราวได้นั่นก็เลยทำให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวครับเมื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสิทธิ์ต่างๆที่แรงงานพึงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินชดเชยในกรณีเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยต่างๆก็ไม่มีเรื่องของการมีกองทุนเพื่อรองรับลูกจ้างในกรณีที่เกษียณอายุก็ไม่มีเช่นกันนะครับ นอกจากนี้การเป็นลูกจ้างชั่วคราวยังส่งผลให้การจัดตั้งสหภาพแรงงานเป็นไปอย่างยากลำบากทำให้ตัวของลูกจ้างเองไม่มีปากไม่มีเสียงในการต่อรองกับนายจ้างด้วยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแม้จะพ้นยุคเผด็จการมาแล้วแต่ว่าตัวเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ก็ยังฝังรากลึกในชิลีครับปัญหาที่ตามมาของเรื่องนี้จึงเริ่มเห็นชัดขึ้นในปัจจุบันจากการที่มีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกหลายคนเนี่ยเป็นแรงงานที่เกษียณอายุแต่ว่ามีเงินเก็บไม่พอใช้ในยามแก่ชรานะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นผลจากนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ของปิโนเช่นั่นเองโดยฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้สังคมชิลีออกมาประท้วงกันอย่างรุนแรงคือเรื่องของการขึ้นค่าโดยสารรถไฟใต้ดินเมื่อปี2019ครับเรื่องนี้ลุกลามให้มีคนออกมาประท้วงถึงความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจในประเทศรัฐบาลในขณะนั้นก็ยิ่งราดน้ำมันลงไปในกองเพลิงอีกนะครับด้วยการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมจนหลายคนชี้ว่านี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกครั้งที่รุนแรงที่สุดหลังจากยุคเผด็จการปิโนเช่ทีเดียวการขับเคลื่อนเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในสังคมชิลีผลจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคของเผด็จการปิโนเช่นี้เองครับที่ทำให้ชาวชิลีจำนวนมากออกมาผลักดันให้มีการหรือมรดกบาปอย่างที่3ก็คือรัฐธรรมนูญของชิลีซึ่งมีการใช้มาตั้งแต่ยุคของนายพลปิโนเช่มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยโดยเมื่อเดือนตุลาคม2020ครับรัฐบาลชิลีเปิดทางให้มีการทำประชามตินะครับถามความเห็นประชาชนว่าต้องการจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือชาวชิลีต้องการให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยซึ่งนั้นก็นำไปสู่การเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยตัวของสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด155คนนะครับสมาชิกที่ได้รับเลือกมาจะมีเวลา1ปีในการเขียนรัฐธรรมนูญชิลีฉบับใหม่ครับโดยตัวรัฐธรรมนูญนั้นสมาชิกต้องเห็นชอบ2ใน3ของทั้งสภาก่อนที่จะส่งตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปทำประชามติซึ่งคาดว่าชาวชิลีจะได้ทำประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ในช่วงปีหน้าครับแม้รัฐธรรมนูญของชิลีกำลังร่างกันอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับมีการเปิดทางรับรองสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายตั้งแต่กลุ่มแรงงานสิทธิสตรีรวมไปถึงสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยถามว่าทำไมถึงมีทิศทางไปในทางนั้นก็เพราะว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับเลือกเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครที่มีความอิสระนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักข่าวเป็นนักเขียนรวมไปถึงเป็นนักกิจกรรมซึ่งมีความเข้าใจความต้องการของผู้ประท้วงในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมชิลีจริงๆและทางการเมืองของชิลีก็ดูมีแนวโน้มที่จะออกจากวงจรของเผด็จการปิโนเช่มากขึ้นไปอีกถ้าเราดูจากผลการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่ผู้ชนะคือนายกาเบรียล บอริกอดีตแกนนำนักศึกษาที่เคยมีส่วนเรียกร้องสวัสดิการทางการศึกษาตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งมีอายุแค่35ปีเองโดยว่าที่ประธานาธิบดีบอริกได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนเกินครึ่งตามเกณฑ์นะครับคือได้ 56% เอาชนะผู้สมัครที่มีความคิดขวาจัดคือนายโฮเซ่อันโตนิโอกาสซึ่งเขาคนนี้มีแนวคิดสนับสนุนนายพลปิโนเช่ด้วยชิลีน่าจะเข้าใกล้ความสำเร็จในการรื้อระบอบเผด็จการออกจากประเทศได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3มรดกบาปที่เราหยิบขึ้นมาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสมัยนายพลปิโนเช่ซึ่งหลังจากนี้น่าจะมีการสืบหาข้อเท็จจริงมากขึ้นนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นต้นต่อทำให้ชิลีมีความเหลื่อมล้ำในสังคมสุดขีดหลังจากนี้ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของชิลีน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำด้วยหรือว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญชิลีซึ่งในตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากนะครับและเชื่อว่าในปีหน้าเราน่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรก็ตามครับการบริหารประเทศของประธานาธิบดีคนใหม่ของชิลีไม่ใช่มีแค่เรื่องของการรื้อระบอบเผด็จการนะครับแต่ก็ยังมีความท้าทายอีกหลายเรื่องเช่นเศรษฐกิจชิลีจะเติบโตอย่างไรต่อไปวิกฤตโควิด-19 รวมไปถึงปัญหาอื่นๆซึ่งผู้ติดตามการเมืองชิลีก็วิเคราะห์ออกมาบ้างแล้วแหละครับว่าผู้นำชิลีคนใหม่ในวัย35ปียังมีอีกหลายเรื่องที่น่ากังวล และไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสำหรับเขาที่จะต้องบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ไหมครับว่าการรื้อระบอบเผด็จการในประเทศหนึ่งยกตัวอย่างกรณีของชิลีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนนะครับเผลอๆอาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน Worldwide EP ต่อไปนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today เอาไว้ด้วยนะครับ